Hei kõigile, kes kuulavad meid kas Instagramist või siis hiljem järgi Spotifyst. Mul on ääretult suur au täna vestelda Marie Värkmaga, kes on meie elu ilu korrastusviisi looja, korrastusekspert ja korrastuskonsultant. Marie, palun räägi endast ka lähemalt ja võib-olla tutvusta ennast veel põhjalikumalt.
Ma olen siis Marie, 34-aastane, kahe lapse ema. Mul on 7-aastane tütar ja 20-aastaseks saav poeg. Ja ma olen nüüd korrastamisega tegelenud üle 3 aasta. Varem olin ma raamatukoguhoidja ja õppinud olen ma üldsegi sekretäri ja dokumendi halduse tööd. Ja sealt edasi ma saingi tegelikult aru, et hiljem kui ma korrastamisega tegelema hakkasin, et see korrektsus ja korrapärasus väga sobib mulle, et see ka see eriala kuidagi oli selle korrastamisega seotud, sest ikkagi olles juhi abi või sekretär või assistent, et siis sa korrastad ja korraldad kellegi elu, et see kuidagi väga nüüd hiljem on siis tulnud nagu ka mõttesse, et lihtsalt kui õige eriala valik kunagi sai tehtud. Ja praegult ma teengi ainult igapäevaselt olengi siis korrastaja, käin ettevõtetes või kodudes korrastamas, teen loenguid, kursusi, viimase ajal küll kursustega on niimoodi pausile jäänud, sest kõik muu vajab hullult toimetamist, aga varsti uue kursusega tulen ka välja.
Okei, okay, väga panen, kas ka korrastamist teemal või midagi?
Ja, et mul on toimunud 5 korda selle raamatu pealkirjast lähtuvalt samanimeline kursus, selline 10-nädalane, aga nüüd see aastavahetus ja aasta algus on siis minu jaoks olnud selline kolimise lainel ja võib-olla ka sellise eneseavastamise lainel, et on jäänud see praegult pausile, tundsin ka, et kuidagi vahepeal tuleb teha mingi paus, et saaks tulla mingid uued mõtted, et aga ikka jah, korrastamise lainel seda kursust ka tegema hakkan.
Okei, väga põnev. Aga milline sinu argipäev üldse välja näeb, et kõikidest nendes rollides, mida sa kannad?
No praegult on vaheaeg, kui ma mõtlen sellele, et ma olen ema aine, siis tänane päev nägi välja selline, et märksin ülesse. Viimasel minutil ma täna täiesti magasin ja läksin, tegin jalutustiiru, tulin koju, tegin söögi, hakkasin arvutis siis siin tööd tegema, sest kõiki need asjad, mis eile jäid tegemata, tuli täna ära teha. Ja ma olenki siia maani põhimõtteliselt toimetanud, tegutsenud arvutis, vahepealgi siis kodusid ülesanded, pesukond kuivama ja nii ja naa. Aga ja minu õhtune aeg tegelikult ongi selline, mida ma veedan enda perega koos, et Kristiina jaoks ka tegin erandi, et siin õhtul tulla live, et ma olen enda kõik toimetamised õhtu pealt ära lükkanud. Aga ja muud ei olegi, et ma õhtul veedan perega aega ja magama varakult ära, aga eilne päev näiteks oli hoopis teissugune, et hommikul 6.45 startisin Pärnus Tallinnasse, tegin 2 tundi sõitsin, 8 tundi tegin korrastamist, 2 tundi sõitsin tagasi, siis natukene veetsin aega kaasasega ja lastega ja siis jällegi magama ära. Et kõik päevad on erinevad, aga need on 2 siis sellist näidet, mis viimase ajal on olnud.
Okei, et täna sa siis kell 5, sa oled väga pika aeg juba kell 5 ärka hommikuti, täna siis kell 5 ärganud.
Ei, ma olin eilsest ikka nii läbi, et ma... Mul täna elukaaslanega ärkas enda äratuskella peale ja mina ärksin täna 7.48. Nii et täna mina lasin endal magada, sest et ma mõtlesin, et noh, keha ei puhka välja, et sellistel rasketel tööpäevadel mul ei ole mõistlik ärgata kell 5. Aga muidu ma seda kella 5 ärkamist ikkagi naudin, et see on aeg ise endale.
Mis su nipid selle osas on, et inimestele, kes sooviksigi ka kella 5 klubiga liituda, et no ma saan aru, et näiteks see, et sa täna hilja märksid, see ilmselt sind ju rajalt välja ei vii.
Ei. Et kellel on see huvi, siis ärgata kell 5. Ma tean, paljud on mõtlevad, issand, et Marie on hulluks läinud, et miks ta ärgab vabatahtlikult kell 5. Siis tegelikult eks endal peab olema eesmärk, et mida ma siis teen nende paari vabatunniga, mis mind ees ootavad. Mina ärkan sellepärast kell 5, et mul olekski 2 vabatundi. Et koolipäevadel ma äratan lapsed niimoodi 6.45 umbes, 7 aeg, et mul enne seda lihtsalt on aeg ise endale, et ma saangi tegeleda sellega, millega ma tahan. Loen, teen tööd, nüüd uuesti hakkan, kohe varsti räägime, uut raamatut kirjutama, et parem ka märkasin näiteks kell 5 just sellepärast, et ma saaksin rahulikult kirjutada, et päeval ma saaksin tegeleda kõige muuga. Aga nipid, noh, eks ma võtsin kohe välja ka raamatu, kuna tegemist on ikkagi raamatu huvilisega, siis miks ma seda hakkasin katsetama, oli siis selle raamatu järgi. Ehk Kella 5 klubi, Robin Sharma raamat, keda huvitab lugege läbi ja äkki saate ka mingid nippe. Mina täpselt Robin Sharma nagu õpetuste ja tema selle meetodi järgi ei tee, aga see andis mulle tõuke, et ma mõtlesin ka, et kuidas on võimalik, et inimesed vabatahtlikult kell viis ärkavad, aga on võimalik, kui sul on oma eesmärk. Et, aga siin on paar nippi, ühesõnaga, kui sa tahad kell viis ärgata, siis sa pead õigel ajal magama minema. Et kui sa tead, mis on sinu unevajadus, et siis kui mina ärkan kell viis, siis mina pean kell 10 magama saama. Ja teine nipp on see, mida alguses kindlasti ei tohiks teha, minul ta enam ei mõjuta, aga päeval ei tohiks magama siis jääda, ei tohiks tukastada. Ja see kella viie ärkamine on üli hea unerohi, sest õhtul kell 8-9 sa juba haigutad ja sul see uni tulebki. Et minul oli enne probleem uinumisega, aga nüüd, kui niimoodi varakult ärkad, siis seda uinumisprobleemi tegelikult ei ole. Kas sa ise oled proovinud ärgata kell viis?
Ei, ma olen jah pigem see öökull, aga nagu olen unistanud sellest varasest nagu ärkamisest, et kõik nagu sa ütlesid aegi ise endale ja hommikud endaks jalutamise käimine oleks ka nagu super, aga väga raskesti.
Tead, ma ise olin ka enne see, kes toimetas. Ma arvan, et sa teed ka mingid oma tööasju, kooliasju õhtusel ajal on ja et selles mõttes öökull. Ma ise tegin ka enne seda kõike, aga siis ma ühel hetkel sain aru, et kui ma ei tea, kell 12 või 1, ühesõnaga panen teda läpaka kinni ja mõtled, et magama, siis mõte niimoodi töötab, et sa ei saa magama jääda. Ja kuna mul olid siis, oli tütar oli 2 äkki või, 2-aastane, siis tema kuidagi tunnetas ära selle, et ma siis tahan magama jääda ja siis hakkas tema öösel üles tärkama ja see, noh, siis ma olin ka hommikul kell 7, ma olen ise enda peal tegelikult pahane, et miks ma pidin nii kaua üleval olema. Et siis ma ise alguses mõtlesin, et ma katsetan ja see sobis mulle. Paljudele muidugi ei sobi, et mõni tahabki olla see öökull ja kui see on nagu okei, siis on hästi, ma arvan.
Aga siis esimene nipp ongi see, et minna esimesed päevad varem, ärgata varem, et su keha nagu pääsikski loomulikumalt kiiremini ära, eks?
Ja samas on see, et tegelikult sa ei pea ärkama kell viis, on ja kui sa näiteks, vaata minul ongi see, et ma kell 7 juba äratan pere ülesse, et minu jaoks see 2 tundi on vajalik, et kui sa ütleme, ma ei tea, tavaliselt ärkad kell 9, et siis tee lihtsalt 2 tundi varem, on ja kui kohe 2 tundi ei jaksa, et see tundub ulmenne, siis tunnikene näiteks või 1,5 tundi varem, et niimoodi step by step varajasemaks, kui see on, kui sul on eesmärk, mida sa selle 2 tunniga nagu eelnevalt teed.
Okei, aga sul on tegelikult väga palju muid positiivseid harjumisi veel. Kuidas sa selle nii kõikene jõudnud oled? Kas sa oled väga süsteemne, väga perfektne naine, ma ütleks, et kuidas sa selle kõikene jõudnud oled? Kas ongi aastate pikkune töö või kuidagi loomulikult tuleb või?
Kas sul on mingi kindel harjumus, mida sa soovid nagu nimetada, mis sa minu puhul nagu nimetad selleks harjumuseks?
No kõik see nagu süsteemsus või siis see ajaplaneerimine või see, kuidas sa suudad oma aega niimoodi päeva jooksul juhtida, et sa teedki seda, mida sa oled ette planeerinud.
Ma arvan, et see kõik on tulnud ajaga. Kõik on tulnud just sellega, et mis on minu eesmärk, kui produktiivne ma tahan olla. Näiteks täna oli reaalselt see, et ma ei võtnud 3 enda sõbranna kõnet vastu päeval, sest ma olin see, et ei, ma ei tegele praegu millegi muuga kui tööga. Sest kui ma võtan kõne vahele, siis ma jään lobisema, ma jään rääkima ja mul kaob ära motivatsioon hiljem midagi teha. Või lihtsalt see aeg kulub ja jõuabki kell sinna maani, et meil on vaja seda laivi siin teha. Et ma arvan, et jah, mul on oma eesmärk, mul on oma siht ja see on kuidagi see süsteemsus, aja plaanimine, see produktiivsus, see kuidagi on minu jaoks hästi hingelähedane. Aga näiteks ka jah, sellised harjumused, mis paljudel võib-olla ei ole, on näiteks minu puhul see, et ma pühapäeviti ei taha olla internetis, et ma tahan teha neti ja nuti vaba päeva ja see kuidagi on hästi vajalik, et ma tollel päeval tegelikult õpetan ennast, kasvatan ennast, et mitte võtta telefoni kätte kõigeks muuks, kui ma ainult siis helistan ja teen pilti või salvestan videot, et ma tollel päeval ei taha Instagrami midagi postitada, isegi arvutisse tulla, et tõesti, kui mul on midagi vaja, siis ma teen selle ära, pühapäeval äkki oligi, ma maksin ühe arve, vist tulin korra arvutisse, aga muidu, jah, tegingi lihtsalt pilte või videosid või suhtesin lihtsalt telefoni teel, et ma ei taha ja kuskile muusse rakendusse nii-öelda minna. Ja üks harjumus veel, mis tegelikult hästi palju röövib aega on ja kui me räägime siin sellest nutimaailmast, on kõik need rakendused, et mida mina ka praegult pidin tegema selle jaoks, et tulla siia laivi, oli see, et ma pidin võtma maha time limiti Instagrami pealt, et mul läheb siis screen time või see time limit peale, kasutades iPhone'i, et väga hea võimalus ennast piirata, ja mul ongi teatud rakendused on teatud kellaajast, teatud kellaajani piiratud. Et need on sellised iseennast kasvatavad harjumused, mida ma teen.
Okei, okay. Aga tulles nüüd sinu raamatu juurde, korrastades elukorda meie eluviisil, kuidas sa selle raamatuni üldse jõudsid ja kuidas see protsess välja nägi?
See, kuidas ma sinna jõudsin, tegelikult oli väga selline, minu jaoks väga ulmeline, sest et ma postitasin ühe story enda Instagrami, kus siis laua peal lihtsalt oli Roxy Knifehouse'i raamat Manifesteeri ja Pegasuse toimetaja Ingrid märkas seda pilti ja siis võttis minu ühendust, et kas me teeksime koostööd siis kingiloosiks esmalt. Ja väga minu mõelest kas sellises sama vestlus või väga kohe nagu, et sellest ei läinud väga palju mööda, et kohe suht alguses ka ta ütles, et äkki sa kunagi ise ka tahaksid välja anda autoraamatut. Ja ma olin selline, et ahah, et väga huvitav on, aga see tundus nii ulmeline, et okei, ma pole kunagi selle peale mõelnud, et võiks venja raamatu välja anda. Olen mõelnud ikka, aga see pigem on olnud selline, et ma peaks ise sellega tegelema. Et mitte see, et kuidas see kirjastuse kaudu käib, on, et no, inimesed teevad loomulikult raamatuid, aga mina juba mõtlesin, kui teha, siis loomulikult niimoodi, et mul on olemas tiim taga, mitte et ma teen üksinda seda ja siis pärast otsin selle tiimi, kes selle nii-öelda välja laseb. Ja see tegelikult oligi lihtsalt, et kui Ingrid selle idee välja käis, siis ma ütlesin, jah, ütelge, kus ja mis on vaja teha ja hakkame pihta. Et, ja tänu sellele ka, et mul oli siuke hea tiim, ma arvan, et see raamat saigi väga-väga hea, see raamat sai väga ruttu valmis, kuigi jah, ma alustasin kirjutamist äkki oktoober-november ja siis järgmise aasta septembris ma andsin käsikirja üle, et tegelikult see sisuline pool sai kirja ikkagi 4 kuuga ja nüüd on ka meil eesmärk, et nüüd 4 kuuga sisuline pool uue raamatul kirja saaks. Aga see kõik ongi see, et nii Maria hommikul kell 5 peab ärkama, sest muud varianti ilmselgelt ei ole. Et jah, sest see raamatu sünnilugu oli jah selline minu jaoks ulmeline natukene, aga tegelikult vist ilmselt tavapärane, et niimoodi neid raamatuid või noh, need kirjastused ka siis neid autoreid ilmselt otsivad.
Kui pikad su kirjutamispäevad siis olid selle 4 kuu jooksul?
Sõltuvalt. Päevast, et pigem ma tahtsingi just seda, et ma hommikul kell 5 ärkan, läksin suure tuppa, võtsin läpaka kätte, istusin diivani peal ja lihtsalt lasin tulla, kribada. Et mulle meeldis kuidagi see, et ma hommikul selge peaga saan asjad endast välja. Vahel loomulikult ma tegin seda ka päevasel ajal, aga just kuna see tollel hetkel ma olin veel assistent ja siis nagu see töö segas, aga nüüd kui ma hakkan seda uut raamatut kirjutama, et siis ma tean täpselt seda, et noh, mitte keegi, mul ei tule mingit telefonikõned vahele, et ma saan seda päevasel ajal teha. Aga ilmselt siis, et kui ei ole lapsi ja kedagi teist kodus, ma saan rahulikult omaette olla. Aga eks ta võtab ikka palju, et mul endal ongi, no te peaksite nägema, millised tabelid mul on, et kui mul sisutoimetaja hakkasin koostööd tegema, oleks iga nädal hakkasid kõned, noh, mis nüüd on ka, meil on ja uue raamatega seoses ka. Ja ma tegin kõvalt Excel tabeli, kus oli nii, mitu tähemärki on vaja kokku saada, mitu peatükki on, mitu tähemärki ma igas peatükis umbes enda arvutuste järgi tahan kirja panna, et ma jälgisin kogu seda protsessi ise, et see raamat tulekski väga sisukas. Ja no, kui toimetaja selle, kirjastuse poolne toimetaja siis selle raamatu kätte sai pärast, kui ta oli trükist tund, siis ta ütles ka, et issand, kui paks raamat on, siis ma ütlesin, et tõeline piibel, et tõesti ta on väga mahukas enda selle suuruse poolest. Aga ma arvan, et jah, sinna sai neid tunde väga palju kirja pandud nii-öelda kirjutamise osas.
Ja ta on kindlasti, ma arvan, Eestis vist ei ole väga palju korrastusteemalisi raamatuid või...
Vist ei ole, pigem on selline koristamine, aga noh, samas ka see minu raamat ei ole ju ainult puhas korrastamine, jah. Et see, kuna ta puhta korrastamisena, korrastusraamatuna ei oleks võibolla nii palju laineid äkki löönd või noh, et ma tahtsin seal pigem ka selle korrastamise teemal anda ka endast rohkem, et inimene saaks samastuda. Sest et ka seda tagasid, et ma olen saanud, et see korrastamine korrastamiseks, aga Maria, mulle meeldib see, milline isiksus oled enne või see, mida sa räägid, et ma olen samad mõtted. Et see on tore, ma alati tahan ka enda Instagramis inimestel näidata ennast, mitte ainult seda, et voldi nii ja lapi nii ja pane nii, vaid et seda ka, et kahe lapsega on võimalik korda luua ja seda ka hoida.
Ja just, ma ise ei ole väga suur koristamise või korrastamise fänn ja siis ma pelgasin ka , no mul oli juba pikalt oli plaan , et suur raamat osta ja siis seda lugema hakata , aga ma pelgasin ka veits , et äkki see ikka ei ole minule , et nagu loen terve raamatu korrastamisest , aga nagu sa ütlesid , see on põhimõtteliselt nagu eluõpik , ma ütleks , et seal on noh , kõike , kogu oma elu korrastamine , mõtted , mulle väga meeldis see , kuidas sa julgustasid inimesi , ma ei tea , teraapiasse minema . no seesama kella viie ärkamise teema on seal sees . ja üks , mis mulle ka väga meeldis , on sinu positiivne mõtlemine , et sa tõid selle välja , et sa oled noh , vist ka kogu elu või noh , kindlasti viimastel aastatel väga palju üritanud jah , just selle nagu positiivse , ühesõnaga positiivset mõtlemist väga palju haipisid , et kas sa oled jah , alati selline olnud või et kui...
ei , ma olengi pigem olnud alati , ma tunnetan , et mina olen see negatiivne inimene
no.
ja siis ongi see , et asju tuleb kirja panna , onju , et mõtle positiivselt , ära klatši , mine teraapiasse , et ma arvan , et see kirja pandu , mis ma sinna raamatu kaante vahele panin , et see on ka mulle endale see , et ma võiks selle nagu kätte võtta ja uuesti läbi lugeda , et lihtsalt saada seda , et nii , Maria , sa ütlesid seda , et tee ka seda , onju . ja näiteks minu jaoks oli väga oluline oligi see , näiteks see teraapia teema sisse tuua , sest kui ma 2 aastat tagasi , kui ma läksin lasteisast lahku , siis tolle aasta , see oligi äkki lahkuminekust äkki 1 või 2 varem , läksin ma teraapiasse ja seda ma ka kajastasin enda story des Instagramis ja kui palju kirju ma siis sain , noh , naistelt ikka onju , et nii tore , et seda jagad ja küsiti kontakti , kelle juures ma käin ja just see et, nagu , et vahet pole , meil kõikidel on mind eri mured , eri probleemid . aga ka see nagu , et teisel inimesel on julgus mulle kirjutada , et kuule , väga hea teema , mida nagu kõnetada onju , sest et ma ei taha jah enda kanalit Instagramis hoida ainult sellele , et korrastamine , noh , et asjade füüsiline korrastamine , vaid pigem see , et terve elu ongi üks suur korrastamine , kui sa hakkad ühest otsast pihta , siis niimoodi saavad ka muud asjad lähevad korda , et korrastad ära enda suhte , töö , sõbrad , ma ei tea , õpidki seda ajaplaanimist , õpid ennast tundma , enda mõtteviisi korrastad ära , hakkadki positiivselt mõtlema , et need kõik need punktid , mis sinna nagu kirja sai , kõik need peatükid kuidagi , see on nagu nii loomulik , et ma nendest jah , seal kirjutan
nii , okei okay. , aga räägime nüüd sinu teisest raamatust ka , et millest see tuleb ?
no see on selline salapära , et enne kui ei ole kirjastuse poolt nii-öelda luba ja tegelikult , et hoida ka seda pinget üleval , siis mida ma olen ka varem ütlenud ja ütlen ka siin , et see uus raamat on siis ühel teemal kahest valikust , kas on korrastamine siis digimaailmas või korrastamine lastemaailmas et need on 2 teemat , mis vajaksid kindlasti suuremat arutelu ja kumb no, mõlemad tulevad , aga kumb nüüd varem tuleb , et siis seda ole näha ja praegult ongi , hakkab see nobedate näppude voor , et on vaja hakata usinalt kirjutama , et suve alguseks käsikiri valmis saaks ja siis juba sügiseks , et oleks ka raamat poelettidel taas kord olemas . Kumb teema
okay,
ennast kõnetab ? Rohkem digimaailm või ?
No mul endal veel lapsi ei ole , nii et siis pigem jah , digimaailm . ma olen kusjuures su kursusele ka mitu korda mõelnud , et noh , see digimaailm ikka ja kusjuures ma olen su podcast'e kuulanud neid , mis sa Vikerraadios tegid , Päevatee vist ja näiteks seda postkasti korrastamise nippi ma üritasin proovida , aga Gmailis ma ei leidnud sellist varianti , et ma saaks kausto luua .
Seal on need loo sildid . Kui sa kasutad brauserist Gmaili , siis on jah , seal on selline , kui sul on eestikeelseks ka veel pandud , siis on need siltide loomine nagu , et loo sildid , mitte kaustad , et siis see silt tähendabki tegelikult kausta .
okei okay. , seal ikkagi oli mul minu meelest mingi error , et kui ma nagu sinna tõstsin , ta vist dubleeris minu meelest nagu mõlemas kohas , mingi error oli , et siis ma nagu ikkagi loobusin .
okei , sest et seal on ka oma nõks jah , et muidu seal Gmaili avaaknas on 50 meili äkki või ? Mis sa nagu märgid ära , aga seal on ka ühesõnaga kuskil on teine märk , et märgi ära kõik nagu kirjad , et kuidas seda , ühesõnaga pane enda küsimus või mure Google'isse ja doktor Google aitab ju , ta leiab sulle selle vastuse , mis on see lahendus sinu jaoks , aga ma ise jah ei kasuta Gmaili brauserist , et ma teen seda hoopiski meilirakendusega .
jah , aga noh , mõlemad on kindlasti väga põnevad teemad , et ma arvan , et see aitab ikka väga-väga-väga palju inimesi oma raamatutega , et väga-väga äge .
vähemalt tagasiside on küll olnud väga hea , jah
nii , aga kui me korrastamise juurde lähme , siis kuidas sinu koduga lood on , kas sul on kodu alati korras või mitte alati ?
tead , sellega on Nüüd selline lugu, et kuna ma jõulude paiku siis otsustasime koos partneriga, et me paneme leivad ühte kappi ja kolime kokku. Ja siis meil vahepeal olid jõulud, oli aastavahetus, oli minu sünnipäev ja siis oli meil Hispaania reis 2. Siis me praegult elame niimoodi, et muidu kodu on ära korrastatud, aga treppi all, see on minu üks nipp, mida ma kasutan ka klientide peal, et võtta üks koht, kuhu sa paned need asjad, mis sul on vajavad sortimist, korrastamist, ära panemist, et ongi ühesõnaga mingid kastid, on veel treppi all, mis ootavad seda, et ma võtan järjest ja teen. Et ma tahan alati teha, näiteks eile ka mul oli klient, kelle kodu me hakkasime korrastama, ma ütlesin, et nii, et teeme niimoodi, et kõigepealt magamistuba, teeme kõik korda. Need asjad, mis me praegult, noh, et peame siit asjad välja, paneme teise tuppa, hoiule ja järjest sealt toome siia, et sa ei hakka endal seda stressi veel tekitama sellega ka, et sa lähen magama ja asjad jäävad kuidagi seisma ja silmnähtavale kohale. Et minu kodu hetkel on jah selline, et üldpilt on korras, alati on koristamine iga päev, ikkagi see pindade puhastamine ja isegi mitu korda päevas on ja söögilaua peal näiteks, aga jah, et need veel lahti pakkimata asjad on ühes kindlas kohas, mis siis on väeliselt lahti pakkida ja ära panna. Et aga muidu eelmises kodus korteris, kus ma elasin siis 2 lapsega, ehk me olime 3 kesi, siis jah, igal asjal oli oma kindel koht, iga asja oli korrastatud, aga muidugi loomulikult oli seda segadust ka, et päeva lõpuks sai kõik korda, aga päeva jooksul ikka oli asjad võibolla kuskil pilla palla, aga 10-15 minutit ja asjad on oma kohal.
Sinu mantra on see, et süsteemid peavad olema lihtsalt, loogilised ja ligipääsetavad. Mida see tähendab?
See tähendabki seda, et kõik, mis endale lood, peab olema võimalikult lihtne, et sa tead reaalselt ka. No, kõik need tegelikult need mõisted on ja lihtne, loogiline ligipääsetav ongi see, et nad on lihtsalt kõikidele pereliikmetele kättesaadavad, nad on loogilises asukohas. Kellele meeldib sildistamine, sildistage asju, sest et niimoodi saavad kõik pereliikmed, teavad täpselt, kuhu mingi asi käib ja kust mingit asja võtta. Et paigutuse poolest ja süsteemi loomise poolest ka, et kui teie jaoks ei ole lihtne ja loogiline see, et sokid on, ma ei tea, ära volditud on ja vaid et on see, et sa peidad teid kuidagi ta sinna sisse on ja siis see on fine, et ei ole ühte ainuliget viisi, vaid on see viis, mis toimub sinu jaoks. Et mina võin rääkida erinevaid nõkse, kuidas keegi on minu klientide puhul või kursustel osa, et pealt nagu teinud, aga see, mis sinule endale sobib, ongi see, mis peab olema sinu jaoks see lihtne, loogiline ja ligipääsetav.
Okei, see on siis üks sinu korrastusmeetodi, eks ju, printsiipa.
Jah.
Mille poolest sinu meie elu korrastusviis veel erineb nendest teistest kuulsatest, ma ei tea, konvari, mingid teised korrastusmeetodid?
No, ma arvan, et kõige suurem asi ongi see, et see, mis ma raamatuse kirja panen, ei ole see, mille järgi tegelikult peab tegema. Et nii-öelda, ma lõin küll oma meetodi, aga samas see ei ole nagu see, et nii peab olema. Sest et nagu ma ka pidevalt seal raamatus ütlen, et ei ole ühte ainuõiget viisi, on see viis, mis toimib sinu jaoks. Seega ma selle raamatu keskmes räägingi pigem selle asjade korrastamise puhul seda, et sa pead ise endale leidma selle. Aga lähtu nendest, et kõik see süsteem, mis sa lood, sobiks sulle, sobiks perele, oleks kättesaadav ja et oleks lihtsalt, teeks su elu väga-väga lihtsaks.
Kuidas saada üldse sellest stressist üle, et kui kodu näiteks, no oletame, et näiteks inimene, kes ei soovi iga päev või ei jaksa või noh, ilmselt ei olegi mõistlik iga päev kõike nagu korrastada või korras hoida, et kuidas sellest stressist üle saada, et kodu ei ole nagu alati puhas ja korras?
Selle korra hoidmisega on üks nipp on see, et tekita endale lihtsalt mingi see, inglise keeles on selline väljend nagu dropping place, ehk see, kuhu sa asju ladustad. Ja üli lihtne, kui sa koristad ja korrastad enda kodu ära. Näiteks kas või, kui mina näiteks olin väike, ja kui mul oli oma tuba, siis mul oli ka ainult üks ruum, mida ma pidin korras hoidma. Ja sa tahad ju, et kõik asjad on oma koha peal. Ja kui sul isegi on kas või see üks ruum, siis võta endale üks kast näiteks või mingi sahtel või mingi kapp. Kus sa paned need asjad, millega sa ei viitsi tegeleda, mida sa ei viitsi ära panna või mida, ma ei tea, ei taha parandada või millega sa lihtsalt sellel hetkel ei viitsi tegeleda, sa paned sinna. Ja näiteks, kui sul on isegi elutoas, minul kunagi oli, kui ma elasime last isaga koos, oli meil 2-kordne maja, lastetoad olid üleval, siis olid lapsed väiksed. Ja kui nad tulid alla enda mänguasjadega, siis mina tekitasin trippi peale korvi, sükse paraja suurainja, mis oli ka väga ilus seal ja see korv oligi selle eesmärgiga, et kõik laste mänguasjad, mida nad alla tõid näiteks kuskile jätsid, ma mööda minnes visksin sinna korvi sisse. Või siis, kui lapsed olid juba suuremad, siis ma ütlesin ka, et ei pea üles viima, aga pange nad lihtsalt sinna korvi. Et lihtsalt need asjad ei ole laiali. Ja kui juba lastest rääkida ka, et see hea nõks ka seda kodukorras hoida, ongi see, et sa enda pereliikmetega teed selle kokkuleppe nii-öelda, et teil on eesmärk, mis on teie eesmärk kodus, et kodu oleks puhas ja korras, et see oleks hea olla, et kumb partner või lapsed, et ei ole nagu ainu isikuselt ei pea selle eest hoolitsema, vaid et me oleme üks tiim, me teeme seda kõik koos, et selline ühtne süsteemne liikumine ka selle kodu korrastamise suunas on kindlasti see, et meie naistena ei pea kõike üksinda tegema, et teised pereliikmed täpselt samamoodi.
Aga kui palju sa oled oma karjääri jooksul kohanud ka seda, et peres ei ole nii-öelda see rollijaotus stereotüüpne, et pigem mees on see, kes, ma ei tea, kokkab, koristab, korrastab, et talle isegi meeldib see, siis naisele võib-olla väga ei meeldi, et kui palju sa seda oled kohanud?
Seda tuleb ikka nagu ette, et ma pigem tahakski seda stereotüüpi selles mõttes nagu lõhkuda, et öeldagi, et meie naistena ei pea olema need, kes kodus koristavad, kokkavad ja kõike teevad. Ja kuigi nüüd kolides enda partneriga kokku, siis ma talle ütlesin ka, et las ma pesen ise pesu, las ma koristan, las ma mässan, aga tema ise ütleb mulle, et kuule, et las ma teen ka midagi, et sa ei pea kõike tegema, et sa teed tööd ja seda ja teist ja kolmandat. Aga ma üldiselt ütlen talle, et mulle meeldib seda teha, sest et ma näen, et sa hindad seda. Et olen olnud suhetes, kus ongi olnud see, et naine teeb ja võibolla ise pole ka piisavalt, siis ma ei taibanud seda, et kuule, et me oleme üks tiim. Et praegu, mida ma lastele ka ütlen, näiteks, et mul on poiss ja tüdruk on ja, et kui üks ütleb, et ma ei tea, Erki tõi või Erki tegi või noh, et kes midagi vedelema jätis, siis ma ütlen teile, et nad juba teavad, ütlevad, et ma tean emme, siin ei huvita, tehke korda, siis ma ütlen, jah, et mind ei huvitagi ju. Vahet pole, kes on nii-öelda süüd, sest me ei otsi süüdlast, vaid et teeme selle kodu korda, paneme need asjad ära. Ja meil on kõige palju lihtsam, et ma hästi palju ka igapäevaselt ütlen enda lastele, et me oleme üks tiim, me teeme seda kõike nagu ühiselt kõigi hea oluks nagu.
Aga kuidas leida sellist nagu kõigi jaoks toimivad süsteem, et oletame, et kui me räägime nagu paari suhtes olevatest inimestest, kes elavad koos, et oletame, et neil on nagu korrastamise süsteemid on hästi erinevad, et ma ei tea, ühele meeldib nagu igapäev natukene midagi koristada, et mida laud oleks köögilaud või köök oleks kohe, ma ei tea, õhtul puhas, nõud kohe masinasse, teisele võibolla meeldib nagu pigem nagu, ma ei tea, nädalavahetusel või siis teatud päevadel, et noh, et ta jaksagi või nagu, et see ei ole nii tema prioriteet, et nagu süsteemid on erinevad, lähenemise viisid erinevad, et ja oletame, et nad sobib ju ka palju tülised tekitada peres, et mida siis teha.
Ma arvan, et ka ükskõik millise on siis koristamine või korrastamise teema, ükskõik mingi muu teema paari suhtes, siis punkt üks asi on see, et suhelge oma vahel. Lihtsalt istuge maha ja rääkige väga neutraalsel pinnal muidugi, et see ei tohi minna emotsionaalseks. Kui te tunnete, et juba koristamisest ja korrastamisest rääkimisel tekib mingi sõnelus või vaidlus, siis võib olla asi ikkagi mingis muus asjas, võib olla mingi muu teema selle põhjaks, et miks üldsegi sellise lihtsa kodukoristamise teemal võib olla tekib mingi suurem tüli, et siis ongi lihtsam see, et vaadake juba see suhe võib olla üle, et äkki pereteraapia, mingi teraapia vorm, mis iganes, et minna kolmanda isiku juurde, et hakata üldse arutama, mis võib olla see põhi on. Et see, mida mina ise nagu naisenaina olen eluaeg tunnud, kui ma olen niimoodi paar suhtes olnud ja koos elanud, ongi see, et kui ma hakkan koristama, siis tegelikult on mul midagi muud võib olla sees nagu vajaka. Et ma tunnen, et mul on mingi rahulolematus, ma olen võib olla enda peale pahane, mul mingi asi häirib, ma olen võib-olla kellegi peale vihane või noh, on mingi teema, mis on minu sees lahti arutamata ja see tähendab tegelikult seda, et Marie võtta kätte hakka korrastama ja siis ma selle ajal olen see, et nii, mul hakkab, tuleb nagu, kõik läheb nagu paremaks, et kui ma saan ümbruse korda või kas on mingi kapi tulevaltud, siis ma tunnen ennast kuidagi, et see on nagu ka mingi teraapia, aga samas jah, kui see on paari suht teema, siis mitte, et anda siin mingit hullu nõu, aga tõesti on see, et järelikult peab olema probleem sügavamal, et ma ise olen seda tunnetanud enda suhetes ja siin ongi see, et mis nüüd siis aitab on ja mitte, et öelda, et kohe peab lahku minema või aga pigem on see, et leida see tuum, milles on probleem üldsegi. aga kindlasti. Näiteks ma mõtlen praegult ka, et me kolisime kokku, on mina, minu partner, tema kaks last ja minu kaks last. Ja pigem ongi see, et teeme pere koosolekuid, jagame ülesandeid, me oleme üks tiim, noh, see kõik on nagu nii oluline, et see suhtlus peab oma vahel olema.
Aga oletame, et naine on see nii-öelda stereotüüpses rollis, et tema teeb kodus kõik, aga mees väga ei hooli, siis kuidas panna, noh, okei, ilmselt tame nii, et võib-olla see ei ole kõige parem mees, aga noh, see selleks, et kuidas ühesõnaga see naine siis võiks ennast kas just kehtestada, aga nagu panna meest mõistma, et see, mida ta teeb, on ikkagi väga väärtuslik ja võib-olla kuidagi seda meest nagu ümber muuta, sest mul on eredalt meeles raamatus, kui sa rääksid ka ühest oma kliendist, et naine kutsus sind enda siis koju korrastama ja siis mees nagu üldse ei mõistud, et miks ta seda teeb, nagu kellelest üldse vaja on ja siis suhtus ka kuidagi hästi nagu agressiivselt või nagu negatiivselt, aga siis sina suutsid ta paika panna.
Mitte küll, jah, selles mõttes, et paika panna, aga mitte küll sellega, tegelikult põhi oligi see, et suhtlus, mis su maha ma rääksin. Ja ma arvan, et sellise naise puhul on ka lihtsalt see, et no emotions, istu maha enda mehega, ütle talle, mis on sinu eesmärk, mida sina soovid ja kui tõesti, noh, see mees ei ole kõige parem mees, nagu sa ütlesid, on ja et võibolla seal ongi see, et võta kätte see minu raamat, on ja hakka lugema, korrast enda elu ära, nagu minu pealt on näha, nii-öelda läbi nalja, läbi huumori, et olen korrastanud ära enda paari suhte, olen korrastanud ära enda sõprade suhte, et võibolla on asi milleski muus, Ja kui kaks inimest ikkagi kokku võibolla ei sobi, pole ühised vaated, pole ühised eesmärgid, siis võibolla ei ole see enam teema, mida peaks nagu, kuhu sa peaks enda seda energiat panema. Et see, me kõik saame, vaata, mida ma nende laste osas alati enda klientidele räägin, on see, või üldse kursustel, koolitustel, me saame kõik kodust midagi kaasa. Mina olen kodust saanud kaasa korra, süsteemsuse, et ma väärtustan enda asju ja see on see, mida ma tahan enda lastele edasi anda. Ja kui kõrvale on sattunud ikkagi inimene, kellel ei ole sellist korra armastamise, siis mineviku nii-öelda enda vanemate poolt või noh, seda pagasid kaas antud, et siis see ongi, ma arvan, raske, aga mina praegult temana teen kõik selleks, et minu lapsed väärtustaksid enda asju, koristaksid enda tuba, neile tohutult see meeldib, anna ainult tolmu lapp kätte ja ütle, kuule ole hea, tee enda tuba puhtaks. Nad kohe küsivad, et anna mulle seda, kus kindaga mikrofiiber lapp on, et saad nagu kätte panna ja ülifann lastele meeldib, kui on see akutolmu ime ja oi neile meeldib, kui nad saavad sellega midagi teha, sest see on nii suur privileeg on ja või kas või see, et annad talle selle mopi ja lapi kätte ja lasta teeb selle põrandain ja peseb ära. Pärast kas see, kui lapsed on magama läinud, tõmbad ise üle, need aknad täpselt samamoodi, vähemalt laps saab teha, et anda juba madalast kaasa, et tema kunagine paari suhe ka ju tegelikult kasvaks ainult heal pinnasel.
Raamatus lugedas ka sinu lapsed tunduvad lihtsalt nagu imelised või nagu kas see on nüüd see võimalik, et sa oled ikka midagi nagu väga-väga õigesti teinud, et ma arvan, et kui see nüüd lastekasvatused teemal ja raamat peaks ka millalgi / korrastus raamat peaks millalgi ilmuma, et väga paljud naised saavad sealt väga palju abi ja inspiratsiooni.
Ma arvan, et ma olen osati ka vedanud, et nad on tõesti head lapsed ja nad on väga usinad ja nad tahavad teha ja muidugi on ka seda, kus nad jonnivad või on varem jonnud ja on, noh, et on ka halbu päevi, aga see, kui me teeme mingid kokkuleppeid ja näiteks kõige suurem mõjutus tegelikult oli ikkagi see, et me läksime ju enda kodust, eelmisest kodust kolisime ära, et ma läksin ju partnerist lahku, nende isast lahku, et ka see pigem rohkem lähendas meid ja kuna me kolisime väiksema pinna peale, siis oli ka see, et nii, meil on uus kodu, nüüd me hakkame seda koristama ja korrastama, et lastele kõik käib läbi mängu ja kuidagi neile on nagu mõjunud. Ma olen mingid nõksa nagu proovinud ja nippe ja ka raamatus ma panen, mõned ka ju on seal kirjas, et koristuspidu ja sellised tuduulistid laste, et mingid sellised mänge tuleb teha nendega ja ma arvan, et see just annabki neile ka selle positiivse toho, et koristamine on tore ja enda asjadest tuleb nagu hoolt kanda.
Aga me vaikselt liigume raamatute suunas, siis kas sul on ka mingid nippe, kuidas oma raamatu riiulit korrastada? Ja kas see vastab tõele, et sul on endiselt 14 raamatut kodus? Kõigest 14?
Ei, ma peaks nüüd täpselt võibolla üle lugema, aga minu mõelest ma olen nüüd 20.
Oh, wow. sa muudab asja.
Ütleme, maks mingi 25 on ju, et 10 raamatut äkki on tulnud juurde. Aga mingid nippe, oleneb muidugi, kui palju raamatuid on, kui suur raamatu lugeja keegi on. Põhine nipp on see nagu ikka, et võtke kõik raamatud, otsige kõik raamatud välja. Minul varem oli ka, et raamatud olid erinevates kohtades. Otsige nad kõik välja, võtke nad ette, vaadake üle, mida te olete juba läbi lugenud, mida te edaspidi vajate, mida ei vaja. Et see raamatute sortimine on alati inimeste jaoks kuidagi hästi raske, sest et mõeldakse, et kunagi kindlasti loen. Aga no, suure tõenäosusega see kunagi on ikkagi mitte kunagi. Ja nii nagu raamatus kirjutasin, siis ütlen ka teile praegult, et kellel on see, et hakkab korrastama ja tekib see soov, et seda raamatut ma kunagi kindlasti loen. Pange kõik need raamatute korrastamise ajal enda öökapi peale ja hakkake järjest lugema. Et ma arvan, et me keegi ei taha niimoodi lugeda raamatuid, mis kodus on ja oled mõelnud, et kunagi kindlasti loen, sest neid raamatuid ilmselt on väga palju. Et selle jaoks ongi hea ära sortida ja tehagi samamoodi. Kõigel peab olema eesmärk, et kui sul on raamatuid kodus palju ja sul on neid, tahan kunagi lugeda raamatuid, siis mitu raamatut sa, ma ei tea, kuus loed, kui tihti sa loed, et mis on see sinu eesmärk nende raamatute omamise mõttes on. Ja samas, kui on raamatuid, milles sa oled nõus lahti laskma, et siis müü maha või vaheta, et alati ei pea ju ära viskama ja raamatute ära viskama just ei tulegi paljudel nagu, noh, see ei olegi variant, et pigem ongi, et hoitakse alles kõiki raamatud, näiteks, millel on sees see autogramm, et mõeldakse, et et kuidas ma viin autogrammiga raamatud või pühendusega raamatud kuskil taaskasutuspoodi on ja miks mitte? Kas või kui teid ennast häirid, tõmmake mingi markeriga üle või valgendajaga või lõigake leht välja, kui see on võimalik. Et mida mina nüüd ise näiteks raamatud välja andes tegin, oli see, mida ma praegu ka, kui ma raamatud käin esitlemas ja seal samas ka müün on ja, et mina teen seda, et mul on raamatu sisse kirjutatud see pühendus, et mis on nii-öelda tüüp pühendus, mis ei ole nimeline ja kui me hakkasime kirjastuse poolt, siis eeltellijad said ju nimelise pühenduse, siis nimelised pühendused suurema tekstiga ma ka kirjutasin eraldi sõnumikaardile, et inimesel oleks võimalik sõnumikaart nii-öelda endale jätta, aga et kui raamatut sa enam ei vaja, siis sa saad selle edasi kinkida. Et kui inimene ei soovi raamatusse nimelist pühendust, siis ma kasutan neid sõnumikaarte, et see on hea variant. Aga samas, kui teil on ka neid autogrammid ja pühendusega raamatuid, siis nimelisi, siis need on ka täiesti okeid anda edasi müüa vahetada, et ei pea selle peale üldse muretsema. Ja lihtsalt süsteemi loomise mõttes on tehkele nii, kuidas teil endale on loogiline ja lihtne ja kätte ligipäästav. Mina ise hoian kokaraamatud eraldi ja kõik teised raamatud on mul siis, et need tähesed, mis mul on ja on telekal riiulil, et nad on lihtsalt sisustuselementid, et mul ei ole nendel nii suurt nagu eesmärki kodus. Et hoian ka alles neid raamatud, mis ma tunnen, mis mul on nii-öelda, mida ma olen plaaninud lugeda või need, mis on minu jaoks endale vajalikud.
Ja bookstagrammerina ja ilmselt teised kaas bookstagrammerid, kes seda praegu kuulavad, neil on ilmselt päris palus seda kõike kuulda, sest me kipume olema jah pigem need nagu raamatute kogujad.
Sina pigem ostad või lähedad? Ja
ostan pigem, jah.
Kui mitu raamatud?
Aga nüüd ma olen nagu... No ikka üle 100 paistab siin, aga nüüd viimastel kuudel ma olen kindlalt kasutanud, et okei, see on digiprügi jällegi, aga no, et vähemalt siis, et nagu maht on vähemalt.
Ja näiteks, mida mina ju ka veel teen, ma minust rääkisin seda raamatus ka, et kui ma hakkan mingit raamatud lugema, et esmalt näiteks ma võtangi, laenutan selle ja kui ma olen mingi, ütleme, 44 läbi lugenud või ma tunnetan, et oh, see on see raamat, mida ma tahan endale, siis ma ostan ta. Et viimalt näiteks oligi sellega, et see kärgpere käsiraamat on ja et selle ma tellisin endale, sain ka uuendatud versiooni, sest et vanat versiooni ei müüdu enam, aga eelnevalt olin laenutanud raamatukogust. Ja siis ma mõtlesin, ei, see on reaalselt see raamat, kuhu ma tahan nagu markeriga teha märkmeid vaata. Et sellised raamatud mina endal ostan, aga eelnevalt siis ka laenutan.
Okei, et põhiline on. Okei, selge. Mis sul praegu käsil on raamatutest?
Praegu on mul käsil Elton Johni elulugu. Ma loodan selle varsti lõpetada, aga kuna ma ei ole ju siin kelle viiest väga tihti ärganud, siis ma pean selle aja võtma, et lugeda. Et mulle jah, kuidagi mind kõnetavad eluloo filmid, eluloo raamatud, sest need nagu annavad mulle väga palju. Ma mingi periood elus ikkagi lugesin ilukirjandust ka, aga praegu ongi minu see lugemisrutiin või harjumus on see, et hommikul kui ma ärkan, loen ma midagi sellist, mis ütleme, kui ma pean süvenema, näiteks üks lemmikutest on ja või Õnnelõks sama Kärgpere käsiraamat, et mingi selline raamat või näiteks minu enda raamat, et kus on see, kus ma pean süvenema, kus ma pean mõtlema, kus ma tahan võib-olla alla joonida, sest et siis on meel on ergas ja ma olen valmis nagu kõike seda võtma endasse, aga õhtuti on minu jaoks väga oluline see, et ma sellist raamatut ei loeks, sest muidu hakkab jälle nagu mütsin, mõte hakkab lendama, ma ei saa magama jääda, et siis on pigem eluloo raamatud või siis ilukirjandus, et see on selline uinutav, mitte noh, ta otseselt ei ole uinutav, aga ta ei, ma ei hakka edasi mõtlema, et nüüd ma tahaks seda teha või nüüd ma tahaks teist teha, et pigem ma loen kellegi lihtsalt elulugu. Et see on nagu samas ka mingi filmi vaatamine, et sa edasi pärast enam ei mõtle, film lõpeb ühel hetkel ära lihtsalt.
Ja see süsteem tundub tegelikult täiega hea, et teistele ka kindlasti soovitan seda sinu süsteemi, et just nagu elulood pigem õhtul, et
elulood või
ei mõtle.
Kirjandus, jah.
Okei, aga kui sa raamatukogus töötasid, kas sa siis olid väga suur lugeja, ma mõtlen, see on ju, noh, näiteks raamatu nohikute nagu
unelmatud töö. Kus juures ei ole olnud, et kui ma enne ütlesin, et vanematelt saame ju harjumusi ja neid asju kaasa, siis mul ema oli, siis mina töötasin nii-öelda enda ema käel, kui nii saab öelda, et tema oli raamatukogude direktor, ühes raamatukogus siis mina töötasin ja tema on selline, kes loeb meeletult palju ja meeletult kiiresti igal õhtul. Ja ma kogu aeg nagu lapses saati mõtlesin, et oh, et ma tahaks ka lugeda niimoodi. Aga tead, kui seda huvi ikkagi ei ole, siis seda ei ole. Et see on samamoodi, et mulle meeldiks, et ma käiksin trennis ja oleksin hästi tubli. Aga kui mul ikkagi seda soont ei ole enda sees, siis ma seda endast nagu välja sundida tegelikult ei saa. Et mul on siis mingi muud huvid. Et ka raamatukogus töötades, jah, ma lugesin mingid raamatud, aga ma ei olnud selline, et igapäevaselt või virnade viisi vedasin koju ja lugesin, et... Et jah, ma nüüd ilmselt teised huvid, aga nüüd vähemalt nii palju ma tahan jah teha, et ma kaks raamatut kuus loeksin. Üks on see, mis annab mulle kellegi eluloost midagi ja samas, mis on ka äge, ma tahaks, et kui on filmid on, et enne ma vaatasin filmi ära, Rocketmani, nüüd loen raamatut, et kui on olemas eluloo ja sellest isikust on ja film, et ka seda vaadata. Ja siis teiselt see, et ühes kuus saaks mingi enesabi või mingi teatmekirjandus raamatu läbi loetud, mis siis annaks mulle mingid mõtteid või mõtteviisi muutusi või asju või mingid sitaate või asju ütles või mis nagu mind edasi kuidagi suunaksid elus või enesarengu teel. Või noh, jah, on teist produktiivsus aja plaanimine, et mis oleksid kasulikud.
Et sul on siis ikkagi pigem niipidi, et alguses vaatad filmi ja siis loed raamatu või...
Lihtsalt tegelikult ei ole vahet. Aga lihtsalt selle Rocketmaniga oligi nii, et keegi soovitas, ütles kindlasti vaata ja siis me ühel hetkel olime partneriga diivani peal, teleka ja siis mõtlesime, okei, mis me vaatame, vaatasime, oh, teli ja see oli olemas, okei, vaatame. Kuigi see oli hästi pikk film, aga väga hea film. Ja nüüd, ja kuna ka ma sain aru, et see film oli kirjutatud raamatu järgi, kuna Elton John ise kirjutas selle raamatu, et siis ma tahtsin kohe teada, et kui palju on nagu asju filmist ja kui palju on see, mis filmist välja jäi. Et seetõttu on ka päris põnev lugeda raamatut.
Aga palju sa märkmeid teed raamatutasse?
Kui mul on ikkagi see teatmekirjandus, mida ma tahan joonida või niimoodi, siis ma teen seda, ma nagu kasvatan ennast ümber, ma teeks seda minimaalselt. Üks väga hea nipp, mida ma praegu näidata ei saa, kuna telefon filmib, aga mida saab iPhone'iga teha on ju see, et sa võtad raamatust mingi koha lahti on ja näiteks siin mul on ära joonitud, võtad koha lahti ja teed pildi iPhone'iga ja siis kui sa võtad selle pildi lahti hiljem, siis hoiad selle teksti peal sõrme ja siis teeb sul aktiivseks, et sa saad seda kohe kopida. Et ma varem tegin niimoodi, ma kopisin niimoodi siis mingit pikemaid tekste endale Notionisse, ehk siis rakendusse, kuhu saab kirjutada igast asju ja seal mul on jah mõned väga olulised tähtsamad võibolla ütlused, tähelepanekud, märkmed, mida ma ise kas siis käin läbi või olen ise kasutusele võtnud kuidagi. aga üldjuhul ma tahan seda teha jah minimaalselt, sest tegelikult see on ka kõikide, see on juba ütleme, dokumentide paberimajanduse korrastamisega tegelikult võrdväärne, et kui me käime koolitustel, kui palju te neid koolituste materjale edaspidi loete, et kas sa ka selle raamatu, mille sa oled ära markeerinud, kas sa ka seda hiljem võtad kätte kui tihti, et mis on selle asja point on ja et neid märkmeid kas siis ümber trükkida või ümber kirjutada. Et kui see muidugi on eesmärk, et nende juurde tullakse tagasi, siis on väga hästi, aga ma ise enda pealt näen, et olles elus ikka koolitustel käinud on, et siis ka koolitustel mingid asju maha kirjutades, siis sa ei võta elus neid märkmeid enam kätte.
Ja ma olen ise ka seda viimastel aastatel täheldanud, et lihtsalt nagu ei ole mõtet, et ei võtagi seda materjali või siis pigem kirjutan juba nagu telefonist notesidesse, et sealt ikka vaatan pigem.
Ja. Pole lihtsalt mõte, et see ajaline kulu ja tegelikult lisatöö pigem on ka see, et ma tahan omandada pigem selle mõtte endasse niimoodi, et see salvestub minusse.
Ja ongi, et kui isegi läheb meelest ära, aga siis ikkagi sa oled selle teemaga kunagi kokku puutunud ja kui sa peaksid veel kokku puutuma, siis sa juba alateaduses kuskil on see juba sul teadmine olemas, et siis on palju lihtsam juba nagu sellega uuesti tegelema hakata.
Ja.
Okei, okay. Aga kuidas sul näiteks audioraamatute või e-raamatutega on?
No audioraamatuid ei ole vist, ma arvan, kunagi lugenud või nii-öelda kuulanud siis. Tundub hästi selline, et kui ma paneks selle kõrva ja läheks jalutama, siis raamatu puhul, ma arvan, see minu puhul ei toimiks, mul läheb mõte lendu. Kui ma käin jalutama, siis podcasti, jah, ma kuulen, sest see tundub põnev, kaks inimest võib-olla räägib üks inimene, see teema on põnev, aga et see on selline, ikkagi ühes kõrva sisse teisest välja ma salvestan midagi, aga kui ma peaks mingit teatmekirjandust kuulema, siis pigem on see, et ma mõtlen juba, et siis ma tahaks juba märkmeid teha, nii et äkki selle asja läheb meelest ära, aga kui ma silmadega loen, siis see salvestub minusse paremini, et kuidagi mul on nagu selline kiiks või mõtteviis. Aga ise enda raamatu teen küll audioraamatuks varsti, nii et seda on tulemas. Okay. Et need, kes kuulavad audioraamatuid, saavad ka minu raamatu audioraamatuna varsti kätte. Ja e-raamatutega on selline teema, et ma mingi aeg lugesin. Näiteks ma lugesin Demi Moore'i eluloo raamatu lugesin e-raamatuna. Aga ma ei ole ühegi rakendusega liitunud ja kuidagi mulle ikkagi meeldib see, et ma võtan selle raamatu, ma istun, mul on need lehed. Mis on minu jaoks ülioluline, mis oli minu enda raamatu puhul ülioluline, on see, milline on see font siin. Et see, et minu raamat on selline, see need reavahed, see fondi suurus, kõik see oli esimene asi, mis ma Ingrid ütlesin, et minu jaoks on see paber ja see font on kõige olulisem, sest et seda raamatut mulle meeldib ka lugeda, aga mõned raamatud on, siin on natuke nagu juba liiga palju teksti liiga tihedalt, aga sellemuse mulle nagu meeldib seda lugeda, aga mõned raamatud on hästi halva fondi stiiliga, ja hästi väiksed, et neid on raske lugeda ja ma olengi reaalselt kingitud raamatu, selle pärast esiteks jätnud poole, seda oli nii raske lugeda ja ebameeldiv lugeda ja ma ei suutnud ja et pigem ja see on minu jaoks kuidagi hästi oluline, et siuke kiiks.
Ma täiega samast on, mul on ka, et kui see font on liiga väike, no samamoodi font on, mida ei ole väga nagu mõnusta lugeda, siis nagu nope, mina ei loe seda. Et kindel on nagu selles mõttes täiega hea, et siis seal sa saad seda fonti nagu muuta, mul on täiega suure peale pandud, et see on nagu mõnus.
See on jah, e-raamatu puhul tegelikult hea, et igalt poolt saad nagu võtad endenda tahvli või ongi see kindel või mis need nutiseadmed veel on, e-lugerid on ja. Et selles mõttes on väga hea, aga ma jah katsetasin, et kui mul iPad ei ole asja, siis ma mõtlesin, et okei, ma proovin. Et tegelikult oli väga mõnus, aga lõppkokkuvõttes oli ikkagi see, et tegelikult tahaks nagu minna raamatu kokku, sealt raamatut laenutada. Et see, jah, minul on ka näiteks see Elton Johni raamat on mul laenutatud ja kuidagi ongi see, et näiteks täna tuligi see teade, et on vaja pikendada. Siin on näiteks ka näida aine. Mulle üldse ei meeldi näiteks seda lugeda, aga ma loen ta läbi. See on siuke liiga väikse rea vahega. Aga jah, et kuidagi mõnus on, et kui lähed ikkagi raamatu kokku ja võtad selle füüsilise raamatu kaasa, et siis sa oled ka nagu kuulud kuskile. Ma kuulun raamatu kogu lugejate hulka.
See on nagu omaette rituaal isegi. Ma mingi hetk tegelikult käisin ka eelmisel aastal päris palju, aga siis ongi see, et tahad mingit raamatut kätte saada, mis on ülipopulaarne ja siis käidki nagu raamatukogust raamatukogusse, mis iseenesest on nagu äge, et võtta nagu üritadki leida nagu, no kes on Tallinna värk, ma ei tea, kuidas Pärnus on sellega, et võib-olla ei ole nii suured järjekorrad, aga et ongi siis käid nagu jahtimiste raamatut ja kui sa lõpuks kätte saad, siis see on ka nagu mõnes mõttes nii suur nauding või nagu ma lõpuks sain selle.
Tead, mis see, mul on pigem olnud see, et näiteks kui ma ka seda Elton Johni raamatut nii-öelda valisin, on ja et mina kasutan siin Pärnumaal kasutatakse Urrami programmi raamatukogudes. See tähendab seda, et lugeja.ee sa logid sisse, otsid raamatu üles, näed, kus kohas on kohal olemas ja alati saad ennast panna järjekorda, nii et hästi mugav viis ka selleks. Aga just nagu see nii-öelda otsimine, mis raamatut lugeda, et sa oled nagu e-poes, kuskil veebipoes on ja ostad nagu riideid, et nii, mis raamatut on, et sa otseselt ju osta, sa broneerid endale, siis lähed siit järele, aga see on ka kuidagi siuke põnev, et nii, aha, Pärnu raamatu, kus on, siis mõtled, kas ma sinna viitsi minna, visti viitsi, läheks endale lähemale kuskil on ja siis vaatad, aah, olemas, kohe reserveerid ära ja siis tead, et aha, homme lähen raamatu kokku järele, et isegi noh, see laenutamine on nii lihtsaks tehtud ja osades raamatukogudes on ju ka laenutuskapid, et sa ei peagi minema lahti oleku ajal, vaid sa saad tagastada niimoodi, et on kinni ja sa saad ka kätte raamatu niimoodi, et on kinni raamatukogu.
Just. Nii, aga kella vaadates, kell on jälle halastamatult täistiksunud. Sinuga on olnud ääretult meeldiv ja põnev vestelda.
Sama siin.
Nii, aga ma ei tea, ma siis küsin vist oma viimased lõpuküsimused, mida ma igalt külaliselt küsin.
Nii.
Maria, milline raamat on su elu muutnud?
Elu muutnud? No ma pigem ütleks siis nagu kaks raamatut. Et elu muutnud on suures pildis, miks ma ka praegu siin olen ja korrastajana sinuga räägin, olles siis korrastusraamatu autor, on tegelikult raamat nimega Jaapani korrastuskunst, mis on siis teise korrastusmeetodi looja Marie Kondo poolt, sest et tänu sellele raamatule hakkas minu mõtteviis üldsegi sinna poole nagu liikuma, et enda elu muuta läbi korrastamise ja siin ma nüüd siis olen, olles siis enda korrastusviisi loojana sinu laivis on ja, aga üks raamat, mis ma arvan, et minu mõtteviis võib-olla suhte puhalest muutnud, on armastuse viis keelt. Ma võtsin kohe välja, ma võtsin, et midagi kindlasti sa küsid mingit lemmikute raamatude kohta, et see on raamat, mille ma minu meelest ka raamatu vahetusest endale sain ja siin on ka mul neid markeriga tehtud kohti, et see kuidagi pani mind mõtlema paari suhte puhul siis seda, et kuidas see on, ma arvan, seda poolt minu elust muutnud.
No, millist raamatut peaks iga inimene lugema?
Minu raamatut. Minu piiblit. Lihtsalt kasvi selle jaoks, et saad aru, et ükskõik mille puhul, ma arvan, elus, kas või põrandate pesemise puhul, ei ole ühte ainuõiget viisi. On see viis, mis toimib sinu jaoks. Samamoodi, ütleme, paari suhtes, ma ei tea, mingite kodureeglite, ma ei tea, tööreeglite, et on see asi, mis toimib sinu või sinu pere või sinu töökeskkonna jaoks, et lihtsalt kas või see üks mõte seal ka kaasa saada ja seda nagu edasi kanda. Aga minu raamat ikka, minu raamat.
Hea vastus. Nii, aga kõike selline võib-olla, jah, miljoni euro küsimus. Kuidas leida rohkem aega lugemiseks?
Aega me ilmselgelt tegelikult ei leia, aega me võtame. Mina ka võtsin täna aja sinuga siin rääkida ja aja võtmiseks ongi see, et sa pead mõtlema esimalt, mis on see sinu eesmärk, et kui sa seda raamatut tahad lugeda või üleüldse, et sa tahadki näiteks uut harjumust tekitada endale, et milleks võiks siis olla raamatu lugemine ja lihtsalt plaani aega reaalselt niimoodi, et sa võtadki, mõtledki nüüd nii, täna on kolmapäev, homme, pool tundi loen, nii kus loen, autos, ootan näiteks poega trennist, nii, siis ja sa panedki reaalselt kas või alguses endale kalendrisse kirja, sest me muidu lihtsalt unustame ära. Kõige parem süsteem, ma arvan, täiesti alustajale või ärka hommikul kell 5, esimene asi teen, ma ei tea, 30 minutit loen, 30 minutit teen, ma ei tea, mingit venitust näiteks ja siis lähen tussele, et tee endale see harjumuseks ja tee seda süsteemselt. See on kõige parem viis, et aga aega me ei leia, vaid aega me võtame.
hästi öeldud . nii , aga mina jään ootama sinu uut raamatut , mis loodetavasti sügisel juba varsti ilmub ja teistele infoks , et Rahva Raamatus on praegu Maria raamat soodushinnaga , et kindlasti tasub silm peal hoida . Maria , suur-suur aitäh sulle , et sa liitusid minuga siin laivis , oli ääretult inspireeriv ja meeldiv vestelda sinuga .
aitäh sulle ka , et sa mind siia kutsusid ja mega tore õhtupoolik oli sinuga . nüüd ma lähen laste juurde ja sina ka saad nautida enda kolmapäeva õhtut .
just , aitäh sulle .
ja aitäh teile .
tšau .
tšau , tšau .